Errausketa, hondakinen kudeaketa Zubietako erraustegiaren proiektua, atez atekoaren inposaketa, eta beste hainbat hitz balia zitezkeen Gipuzkoako aurreko legealdiaz hitz egiterakoan, ba, hondakinen kudeaketaren inguruko eztabaidak hartu zuelako legealdiko protagonismoa. Badirudi ordea, egun abian den agintaldian ere hitz egiteko baliagarriak izango direla kontzeptu horiek, etenik gabe entzuten ditugulako errausketaren inguruko iritziak gurean. Azken asteotan, osasuna eta errausketa ikerketa taldearen aldetik egin dira publiko erraustearen inguruko zenbait arrisku. Hoien bueltan hausnartu nahiko genuke gaurko tertulian bi lagunekin, Aitor Rabaroa batetik, arratsaldeon eta ongi etorri zeura bidera Aitor.
Bai, arratsaldeon.
Eta Mikel Garzia bestetik, arratsaldeon eta ongi etorri zuri ere Mikel.
Kaixo, arratsaldeon.
Gipuzkoako foru aldundiak filtratutako informazio bati begiratuko diogu asteko, Diario Basko egunkariari filtratu ziolako joan den astean, Gipuzkoak Biodonostia enpresa publikoari eman diola enkarku bat, eta esan diola aztertzeko ea Zubieta eta inguruko biztanleen osasunean eraginek izango telukeen errauste plantak berak. Martxan jarri eta ondorengo bost urteetan aztertzeko lana izango litzateke hori. Hainbat iritzi egun daitezke enkargu horren inguruan bikote eta zeuenak jasonaik konituzke asteko. Mikel, zer diozuzuk?
Bai, asteko esan beharra dago osasuna eta errausketa ikerketa taldeak berak, ez? Badituela, 2004an hasi zen hondakinen errausketari buruzko azterketa zientifikoak egiten edo aztertzen hobe esan da eta badituela horrez sinesgarritasuna eta bermea nahikoa daukaten azterketak eta azterketa hauen arabera, erraustegiak osasunarentzat oso kaltegarria dira. Eta adibidez, heriotza tasa orokorra 113 hazi daiteke erraustegi batetik gertu bizi diren gunetan eta minbizi tasak 103,5 handiagoa dira. Ia da horrelako beste azterketa desente ere biltzen dituztela, ez? Eta erakusten dutenak beste erraustegia direla dioksina eta furano iturri handienak edota 5 kilometroko erradioan minbizi mota batzuek askoz gehiago egiten dutela gora eta bar eta bar. Kontua da, ez? Azterketa guzti hauek publiko egin dituztenean orain diputazioak erantzun hau ematea nola interpretatu behar den, badirudi nahiko maniobra politikoa dela, ez? Ez dakit, nolabait behingoz ari dira onartzen arriskua erreala dela, badagoela arrisku hori. Eta arrisku hori edo hori onartzen baldin badute, zergatik ez dute orduan kontuan hartzen azterketa guzti hauek, eta ez, zentzu handiegirik ez daukana zergatik egiten duten, ez, alegia, behin erraustegia martxan jarrita aztertzea. Ez dirudi zentzu handiegirik daukanik, ez, lehenengo martxan jartzen dugu eta gero-gerokoak, ez, gaina beraien hitzetan esana da, denborak esango du, ea erraustegiak osasunarentzat kaltegarriak diren ala ez. Iruitze zain nahiko harin eta ezkakin jokatzea dela, ez? Eta horrelako, afirmazioak eta, hori, ez? Denboraren menpe horrelakoak ustea eta bitartian, erraustegiaren inguruko 10 kilometroko erradio horretan bizi diren 300.000 biztanleak, laborategiko arratoi bezala erabiltzea, ez? Eta gainera, nolabait onartzen ari baldin badira, arrisku hori egon daiteke dela, orduan aplikatu dezatela zuhurtasun printzipioa, ez? Eta ikerketa talde honek, medikuen ikerketa talde honek ere berdina exigitu du, ez? Azkenean printzipio hau aplikatzea eta erraustegirik ez dadila eraiki, ez badago erabateko ziurtasunik esateko arriskurik existitzen ez dela. Eta badirudi hori esateko ez dagola inolako ziurtasunik.
Hori lirateke beraz Mikelen aldetik nabarmentzekoak zentzugabekeria eta arinkeriare aipatu ditu Aitor eta aipatzen zuen nolabait Gipuzkoarrokin esperimentuak egiten ere badabiltzala. Zer diozuzuk?
Bai, niri alakuetan harrigarria iruditzen jatena da orain errauskailu hori kaltegarria dan edo ez, orain azterketa bat egin behar da. Hau da, orain arte ez da errauskailurik eraiki eta ez da ikerketarik egin hoien inguruan. Niri harrigarria iruditzen ja, nire datu batzuri begira ikusi dozelan, 2006an jada, 10 urte pasadira, nazioarteko 68 medikuk eta dituk, Parisko errekurtso edo baliabideen memorandoa izenekua sinatu ebenetan, esan eben eta eskatzen eben, errauskailuak eraikitzeko moratoria bat, eta hondakin arriskutsuak erretzeko debekua ezartzia. Eta ordutik, Europako permanente de doktorez, dalako elkargo batek sinatuta, Europako herrialde guztietako mediku elkargoak batzen ditu, eta horrek, sinatu dau, orduko dokumentu ura urteak pasala. Eta hor, 2 milioi mediku. batzen dira. Hau da, adituak, medikuak eta ikerketa serioak egin dabezen hoiek esaten dabenari entzungor egin behar dutze politikoek eta tekniko politikoek. Ezken nire hori harrigarria iruditzen jat. Eta ere gehiago, nik prebizio bat egingo dut. Pitoniso modura jarri eta esango dut. Biodonostiak egingo da ben ikerketa horrek, ziurrenik zer esango da ben esaldi baten laburtuta. Eta esango dau, ikerketek ez dutela ziurtatzen errauskailu osasunarentzat kaltegarria denik. Eta hori, ez da inondik inora esatea ikerketek ziurtatzen dutela ez dela kaltegarria. Ze olakoetan, hitz joko hoietan, nik lehenengo aipatu dezaren esaldi hori, politikoen ahotan, behin eta berriro entzuten dugu. Ikerketek ez dutela ziurtatzen errauskailua kaltegarria denik. Baina kontrakoa ere ez dute ziurtatzen. Eta beraz, Mikel ekondo esan daben moura, ba, zalantza horretan, nebulosa horretan, bueno, jarri daigun martxan hau, eta ondoren datosenak, eta datosela.
Aipatu du Mikelek osasuna eta errausketa ikerketa taldea eta euren azterketa mai gainean jarritako datuak ere, horietako mediku bat Maialen berri izan genuen guk atzo gurean, Zebrabidean, eta galdetu genion ea zein iritzi ote zuen Aldundiak Biodonostiari egindako enkarguaz eta honakoa aipatu zigun.
Eta argi gelditu dela, beraiek ez daudela lasai orain arte zabaltzen zuten mezuarekin. Orain arte zabaltzen zituzten mezuetan bitxosten aipatzen zituzten, bat Zabalgarbin egindako txostena eta beste bat Osasun Sailak egindakoa 2004 urtean, eta orain konturatu dira, adibidez Zabalgarbikoan metodologikoki akats berdina errepikatuko litzateke, hau da, 3 urte bakarrik egin zituzten jarraipena Zabalgarbi inguruko biztanleengan. Ordan txosten hori egin zutenek ere onartzen dute ez dela nahikoa 3 urte emaitzarik izateko, eta orain eta 2004ko txostenean ere onartzen da egon daitekeela lotura bat, naiz eta esaten duten lotura ez dela esanguratsua edo nahikoa, lotura badagoela minbizien areagotzekin edo gaixotasunarekin. Orduan, guk ez dugu ikusten olako ikerketarik egiterik, onurarik ekarriko duenik ekiditeko edo zer.
Aipatzen du nolabait ez daudela lasai, orain arte publiko egindako ikerketekin eta herritarrak lasaitzeko baino larriagotzeko balioko lukeela egin duten argipen edo Biodonostiari egin dioten enkargu horrek zer iritzi duzu Aitor?
Bai, ez dakitze, ez? Nik neuko ez dakitze, jente edo norbanako bakoitzak egunkarietan alako albistiak, ez? Ataratzen dira zenean proiektu baten aldeko datu hoiek plazaratzen, ze irakurketa edo azaleko titularian geratzen dan, irakurketa sakonago bat edo kritikoago bat egiten daben, baina hor medikuak ondo adierazten daren bezala, eta hainbat, bueno, beste kasetarik ere egunotan, ez? Plazaratu daren moura, ikusten da foru aldundizak, mediku eta aditu talde honek egindako adierazpen hoien kontra bota dela orain Biodonostiari egingo dutzen txosten edo ikerketa eskari hori, ez? Eta horrek erakusten da dena da, horra aipatu da dena, ez? Zelan Europa estado zen, BAPE ziur, aurrera eruan nahi dauen proiektu horretaz. Eta hor nik ikuste dut kontu bat oso garrantzitsua, eta da nik neuk ez dut ikusi, ez hemen, eta Zubietako planta honen inguruan, eta inguruan ez da ere, hemendik kanpora joan da ere, medikurik edo aditurik alor horretan esaten bori, errauskailu hori kaltegarria ez danik. Hau da, aditurik edo medikurik ez dugu ikusi. Eta nik horren atzian zer ikusten dut? Gaur egun, eta gure kultura politikoaren barruan, arduradun politikuek hartzen da bezen erabakizak, gero, naiz eta demostratu urte batzuetara erabaki txarrak izan zirela edo ondorio larriak eukialda bezala gizartearengan hor ez dagoela inungo represaliarik. Hau da, arduradun politiko batek oin hartzen daen erabakizak gerora demostratzen badira okerrak izan zirela, 10 urte barru, 15 urte barru ziurrenik arduradun politiko hori ez da egongo kargu horretan, dagoeneko beste lan baten eta beste alor baten egongo da eta areri erantzukizunik esako eskatzen. Aldiz, gaur egun mediku batek esango baleuke, ez dauko ziurtatzen dut nik, ez daukola inungo arazorik errauskailu horrek, gertatuko balitzateke, gero, demostratzia, baiet, mediku horren karreria, mediku horren sinesgarritasuna, hemendik 10 urtera bere lana egiten aurrera jarraitzeko, guzti zalantzen jarriko litzateke, ez da? Eta beraz ikusten hori da, gaur egun eta gure kultura politiko honetan, politikarizek oso erraz daukela, erraztasun osoz, zalantzagarriak izan dira aldira zen, erabaki handi horiek hartzea.
Ondoren euren erantzukizunengatik ordaindu beharrik ez daukatela beraz nolabait, baina ze interes egon daiteke herritarren artean mezu lasaigarri antzekoak hedatzeko sinesgarritik gutxi dutenak, Mikel?
Bueno, ba, lehen esan dudan, nik uste azkenean maniobra politikoa dela eta eskuak garbitzeko modu bat izan daitekela, ez? Baina esan deguna, nik ere pitoniso paperean jarriko naiz ni ere, eta itorrekin bat eginez, nik ere uste, bueno, azkenean emaitza izango dela, diputazioari interesetzen zaion emaitza, ez? Txostena bera edo azterketa bera ere kritikatu du bueno, ikerketa talde honek, eta esan dute, ez, ba, Biodonostiak adibidez, arnaz patologiak ikertuko dituela soilik, eta ez minbizi tasak, ez malformazioak eta bar, bosturteko epea ere gutxi dala, ez, ondorioak ateatzeko, bueno, ba, sustantzia toksiko zehaz batzuk bakarrik ikertuko dituztela, ez beste batzuk, azkenean, ba, segurazki, azterketa bera, ba, bueno, ez da oso txukuna izango, eta bestela ere nire ustez ja esan dezakegu, pitoni solanak eginak, ez, ba, eginez, ba, oso emaitza interesatuak emango dituela, ba, diputazioak azkenean ja abia puntutzat hartu dulako erraustegia egin egingo dela, eta, bueno, pues, gero inguruan sortutako testu inguru guzti hori, eta herritarrak lasaitzeko, ez dakit lasaitzeko, edo bintza bere ekintza justifikatzeko, balio izan dezaketen ekintza guzti hauek, ba, ba hori testu ingurua baino ez dira, ez?
Osasunarena arloetako bat izan daiteke, erraustegiak ukitzen duen arloetako bat, baina hori baino gehiago ukitu zituzten jardunaldi batzuetan, errausketa eztabaidatzea Gipuzkoan eta Europan jardunaldietan hain justu, eta horiek eurak ekarri ditu Arkiastekariko ba, atarira estitxu Izagirrek, errausketaren inguruan egon daitezken zenbait aurreiritzi gezurtatu asmoz edo. Eta tartean egon daiteke hain justu, Zubietarako aurreikusita zegoen erraustegi proiektua, hasiera baten aurreikusita zegoen dimentsioetan ez, baina txikiagoan egin behar dela aipatzen dutenen posizioa, nolabait 2000 tona hondakin erretzeko baliagarria izan beharko lukeela diotenen posizioa, eta horren bueltan aipaturiko jardunaldietan Ainhoa Intxaurrandietak, Gipuzkoako hondakinen kontsortzioko lehendakari ohiak kalkulu okerrak direla horiek mai gainean utzi zuen. Batetik, hazkunde demografikoa ziurtzat jotzen delako Gipuzkoan, eta inek, eustatek eta denek iradoki dutelako, ba gero eta jende gutxiago biziko garela. Bestetik 2015ean 163.000 tona errefus jaso zirelako, eta aipatzen duten 200.000 kopurura iritsi alizateko kanpotik ekarri beharko liratekelako ba hondakin edo errefus tona horiek, eta horrez aparte Europak ere 2025erako 165% birtziklatzeko bete beharra jarriko duelako. Beraz, badirudi pista guztiak aipatzen ari direnaren aurkakoak direla, eta Gipuzkoako kasuan aldundia behintzat erraustegiaren proiektuarekin aurrera jarraitu nahi duela, Mikel.
Bai, hala da, ba, zuk zeuk esan duzu, ez? Ez dauka zentzurik, begiratzen den lekutik begiratzen dela 200.000 tona erretzeko erraustegi bat egiteak, ez? Ordu, ez dakit, gainera Europak dioen bezala, 165 biziklatuz gero, bazkenan zenbat errefus geratuko da erretzeko, ez? Ba, ba kanpotik etorri karri beharko da. Ordun ze zentzu dauka horrek, ez? Ez da beharrean oinarritutako bueno, eraikin bat edo azpiegitura bat, ez? Gainera mezua iruditzen zait, ez? Horrelako makroazpiegitura batekin dala, ba, izan beharrean birziklatzeko mezu bat edo birziklatzean indarra jarri beharrean, ez? Ba, bueno, badirudi ondo dagona dela, gero eta zenbat eta zabor gehiago sortu, ba, asko zobeto, ze erraustegiari jaten emango diogu, ez? Orduan ez datuek, ez dutenean hori justifikatzen, ba bueno, ikusten da atzean, ba, bestelako interesak egon daitezkeela, ez? Azkenean eltzen ari gatzaizkio, ba, hori osasunaren aldetik, baita ere ekonomikoki, ba, ez dela justifikagarria, baina guk ikusi dugu, ez? Orain arte hondakinen gaiak atzean ze eztabaida izan duen, ikusten baldin badugu politikarien aldetik eta hauen diputazioan dauden alderdien aldetik, ba bi puntu horiek behintzat ez direla jorratu, ez direla behar bezala eztabaidatu. Azkenean beste eztabaida arinagoak edo jarri dira mahai gainean, nire ustez atzean dagoena ba dalako ba hori interes politiko bat eta politikakeria, eta bueno, orain benetan mahai gaineratzen ari geranean, ba bueno, muina eta muinan dauden gai hauek ba ikusten da, ba horrelako azpiegitura batek ez daukala ezanka ez bururik.
Hori beranka eta bururik ez duen azpiegitura dela aipatzen du Mikelek, aipatzen genituen datuetan ere hori iradokitzen da nolabait, baina ez dakite zein den honekin jorratu beharreko bidea edo soluziorik baute dagoen, ez dirudielako galdeketarik egiteko asmorik dutenik, aldunditik behintzat, legealdiko eztabaidarik indartsuena horretan kokatuko dela aurre ikus daitekelako, ez dakit Gipuzkoa erron dugun aukeraz galdetuko nizueke, zer dio zu Aitor?
Nik ez dakit, ez? Niri harri garrizia egiten jat. Okerra espanago, zestoan egiteko ziren beste estandarra ustegi baina, ez? Beste plantaren inguruan, egin eban zestoako udalak, ez? Galdeketa bat, eta orduan mundu guztizak ontzat emon ban, edo ondo ikusi eban, ez da, galdeketa hori egitia. Eusko Alderdi Jeltzalia berape, aurreko lege aldizan, ba, EH Bilduk martxan jarritako, bain bate galdeketaren inguruan eta, bueno, ba, pixka bat ordura arte egin ebanaren atzera pausat emon, eta esan eban, ezta, legealdi barri zan, ba, bai, parte hartze eta herritarren inplikazinorako eta iritzia jasotzeko beste tresna batzuk martxan ipiniko basala, eta iruditzen jat, amen daukola, gairik interesgarrienetako bat, bai volumenagatik, bai sortu daben gizarte eraginagatik, eta oin, inundik inora ez da agertzen, ez da, aukera hori. Eta gero, datuekin kontuan hartuta bai nahiko neu gaipatu, ze Mikel gaipatu dau, ikusten dugula, zelan orain aurrera begira emon nahi dira zen pauso horiek, ez bakarrik birziklatzia sustatzea ez da benai sustatu, nola baita esateko aizik, eta ez, bueno, zenbat eta ondakin gehiago beharko dugu, 200.000 tona erretzeko urtero eta beraz sortu dugun, baizik eta iruditzen jat, ez da bai da honetan guztizan, alde batera usten gauzela, ondakinen arazuarekin daukaguna giltzarrietako bat, eta are gehiago. Nire iruditzen jat, birziklapena bera ere ez dala muin-muinean dagon lehenengo arazua. Lehenengo arazua da, ondakinen sortzea. Hau da, ez totzagu erreparatzen, ondakin gehiegi sortzen ditugula, behar izanik gabe. Behin sortzen baditugu noski, birziklatu beharko ditugu, edo bestela erre beharko ditugu, ez da? Baina zergatik ez dugu politika aktibo batzuk eta politika sendo batzuk jartzen ondakinik ez sortzeko. Eta horren inguruan nik ez dut inongo eztabaidarik ikusten, ezta? Eta ikustotena da hori Mikelek esan den modura, ba politikeri eta alderdikeri interesen interesak dauzela atzian eta negozio ere bai. Ze nik danok birziklapenaren alde, ez? Azken urtietan alegin handiz egin dugu gizarte modura, baina bueno, iruditzen jate ez dagoela txarto gogoratzea bai, birziklapenaren beraren atzian be negozio handi bat dago badagola, ezta? Eta beraz, eta bueno, errauskailua berak, gainera oin, kanpora eta enpresa pribatu baten eskuetan jarrita gainera, are gehiago, ez da. Beraz, nik klabetako bat aipatu nahiko neuke, neuke nahi utzi, ez, ez da bai dau aipatu barik hori. Argi dago, ondakina sortzen ditugu eta ondakin horiekin zerbait egin behar dugu. Baina zergatik ez dugu aurretik ondakinen sortze hori alik eta gehien minimizatzen. Ze tabakoa kaltegarria dela demostrada gizartearentzako eta erabaki dugu tabernetan ezin dela debekuz, ezta? Debekatu egin dugu tabernetan erretzia. Aldiz, ikusten gaoz, ondakinak sekulako arazua sortzen dagozela eta aurrera begira daukagun gizarte modura daukagun arazo larrienetako bat dela eta aldiz nik ikuste dut supermerkatura goia zenean edozein produktu txikiena ere gero eta plastiko eta ontzi gehiagorekin erosten dugula. Eta horren aurka ezin dira hartu erabaki politikoak. Beraz, iruditzen jat gai hori ere ba, azpian dago eta iruditzen jat zarata guztiaren atzean eskutatuta geratu dela, baina horri ere herritar bezala bintzat, ba aurre egiten hasi beharko ginatekeela.
Baduko zeri heldu eta kaso zarata horretatik eztabaidaren muinera jotzeko beharra ere bai, eztabaida bihurtu delako mediatikoa eta interes konkretu batzuen bueltakoa ere eta kaso hartu beharko genuke patxa da. Honen guztiaren atzean dagoena aztertu eta egiazko arrazoiak irudikatze aldera. Arratsaldeko bosta gainean ditugunez azken tartetxo bat zerbait gehitu nahi baduzu bikote.
Bueno, bai, bueno, nik...
Esan, Mikel.
Ah, bai, barkatu. Ez, besterik gabe, bueno, zu komentatzen zenunarekin guztiz ados, ez? Azkenean produkzio eta distribuzio kateetan ikusi beharko da, ez? Zenbat ondakin sortzen den, ez? Baina egia da, birziklatzeari garrantzia eman zaio momentutik, eta pixka bat, birziklatzean eta hasi garenetik ere, gero eta kostienteago garela, ez? Nere ustez, zenbat hondakin sortzen degun edo zenbat hondakin ekartzen degun etxera, eta baita ere horrek eragin dezake ba bueno, erosketak egiterako garaian edo produktuak eta hartzerako garaian, nik uste ja orain beste ikuspegi batetik begiratzen degula, ez? Segurazki mundu guztiari gertatu zaio, ba bueno, ba biziklatzen hasi zenean zenbateko plastikoz nola betetzen zan, ez? Plastikoaren poltsa. Ordune, bueno, ba herritar bezala ere gauza asko egin daitezkeela, eta leno komentatzen zenun baita ere bueno, Gipuzkoan zer egin behar dugun edo, ba nik uste dut hori, ez? Herritar bezala aldarrikatzen jarraitu herri mugimenduetatik, badakitortik badaudela mugimendu batzuk oso potente datozenak, eta aurrengo hilabetetan nire ustez ikusiko ditugun aldarriak, denak batu behar gera, eta bueno, exigitu behar dugu, ba hori, ez? Ba, dugula erraustegirik nahi, eta bestelako hondakin politika bat nahi dugula, eta bukatzeko ja azkar bakarrik esango dut, bueno, ba, nire atzen naizela Oñati aldean uste dut izan zen, ba, intzuten pintada arekin, ez, eta gaur egun erraustegiaren kontra erabiltzen den aldarri moduko horrekin, ez, erraustegia burua duenak ez du etxe ondoan nahi, bihotza duenak beste etxe ondoan ere ez du nahi.
Oñatiko pintadak akaso gertutik harrapatuko zaitu, Aitor?
Bai, de hecho, oin, esango dut, baina txikiarekin, alaba txikinarekin paseo asko moten gaiz arratzaldetan, eta bide gorri egunero paseo emoten dugun bide gorri horretan daukagu pintada eder hori, ezta? Eta amaiteko neu, penaiko neu esan, Oñatin sorionez, atesateko hondakin bilketarekin jarraitzen dugu, eta Mikele kondo esan daben modura, argi eta garbi, etxian probatu da benak, ikusten da, zelan, arazorik ez dagoen errefusarekin edo errefusa oso sortzen dane asko dala, baina gehiena, zalantzari pari, Mikelek esan daen moda, plastikua da. Atesatekua eta selektibua etxian egiten azten zaren momentuan, harrigarria da, benetan, zemat plastiko esartzen dugun egunero, erosketak egitetik gatozenean gure etxietan. Eta hor, ba, argi eta garbi dagoena da, libre itxi eskero, herritarren kontzientzia asko aurrera egin dugu eta jente gehienak egingo dau. Jartzen dan, atesatekua jarri bosgarren kontenera jartzen dana egingo dau alegina, baina emateta gehiago ez dutu herritarrak alde horretatik, gero eta gehiago eta zorrotzago plastiko hoiek eta errefuso hoiek banatuko dugu eta bide hobia emango ditzago.
Bete behar gisa, kokatu behar da, birziklatzea bera ere. Aitorra Baro eta Mikel Garzia, mila esker, zebra bidera batu eta kontu delikatu hauen bueltan hitz egiteko tarte hartu duzuelako, segi ondo, eta bi aste barru izango dugu elkarren berri.
Ba, esker gaso.
Agur.
Agur.
Gurutzatu gurekin, zebra bidea.